Shëndeti, a e dini se në Zvicër ka oferta speciale për shëndetin e nxënësve? Për shembull, shërbimin shëndetësor të shkollave. Këtu, fëmijët dhe të rinjët kontrollohen dhe vaksinohen në një interval kohë të rregullt nga mjekët apo mjekët e shkollës. Kështu, sëmundjet mund të identifikohen me kohë dhe të mjekohen. Këto konsultime mjekore ndodhen në kopshtin e fëmijëve, do të thënë kindergarten, në klasën e 4 dhe në klasën e 8. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vjojnë në rubrikën Shëndeti, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme qatë ledzimit.